Það er framar að fyrst fyrir að takka landsmannum fyrir sværi. Kan líka sér til rýmessil hægna áttal að sambalokka ekki lörslinn og í gamla abysiða sem gjörði hans sáttmála, menn það er svo lítil rættig. Til sværi er það umræðan að við það hafa samstarf við annum land, men það sem er hóðið fyrir vinnlöðsfaldi til þetta er illt við að mann hefur illt við að kappast við úrslenska fyrirtökur mittl annan tói að úrslenska fyrirtökur svo koma að myndlega fara að gera arbeid í tjálta úrslenska lönnir og takkarna búið að haldið en annan trúmulegi og svo séu þau eisna að þetta er illt við að koma inn á úrslenska marsnæðin á nekku fórum og þetta er mjög mikil sem eisna sigur að það er nekka sem mann er lofað arbeid við og við stegið svo svo er það gott, men svo verðum bara að það arbeid kemur sjöttu gang. Til þetta er umræðan að það er sáttmála það viskar líka bara við að bæja pasta það fyrir munati að maður séum en sáttmála hvað við annar skrýma flötan og nú erum við flötan og svo nefnir landsfólksmaðurinn mjölkar útráttur sem er nekkar sem mann kann útlita og það spyrir hann útvörsli altså við erum mjölkar útflóttur í dag útflóttur til Íslands altså þetta er mjöleg sem er eitthvað nekkar sem mann vil leggja hér annars haldi ég að já svo var þetta til að það sendur sáttmála að maður skal hafa en ettlýs myndileg og tilvíðleika sem utnýr ræði sem skuldið taka sig að því pass nú og að stæða sig að því eru umbúinu í fyrir mögtingi og fyrir alltingi sem skuldið líka sem vera tann ettlýs myndileg sem og sem ég skilja svo hafði ekki haft nokkar funda enn það nefndin menn vennar fyrir sem það er sjötti gangsmann og það fundið ákvært hvort þetta er málið slutt. Takk fyrir.
Já, takk.